Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 15. septembra Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih pola sata u našem fokusu. Mađarsko-srpska granica zatvorena, naši reporteri na licu mjesta.
Na ničijoj zemlji na putu leže žene, deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbjeglicama dele hranu i vodu. Jedna djevojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomoći. Na rukama ju je odnelo nekoliko volontera.
Učinjen prvi korak ka raspletu makedonske krize, imenovana tužiteljica koja će ispitati navode iz tajnih snimaka. Nakon 3 godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je danas ponovo otvoren za posjetioce. Koliko je dubok sukob između crnogorske vlasti i srpske crkve i kakve su posljedice, Rade Bojović iz URE.
Samo je još jednom razobličio suštinu savremenog crnogorskog političkog društva. Riječ je o društvu koje se začas svede na dominaciju Đukanovićevog režima, oslonjenog na Amfilohija kao oponirajućeg političkog strašila i opoziciju koja, braneći svoje začaureno shvatanje pravoslavnog srpstva, gura Crnogoru sve dalje od demokratskih promjena.
Zašto je zaštita svjedoka najveći izazov za budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, a prvi put ove godine dodijeljena regionalna nagrada koja nosi ime Mirka Kovača, prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarska je proglasila danas vanredno stanje u 2 okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbjeglica u tu državu, čime su vlastima omogućena posebna ovlaštenja. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač rekao je da je odluka donijeta na današnjem sastanku kabineta. U Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu stroži zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i prijetnju zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak granice ili sječenje ograde. Duž granice ograđene žicom razmješten je veliki broj vojnika i oklopnih vozila. Mađarska je saopštila da je započela krivični postupak protiv 60 izbjeglica koje su uhapšene pod optužbom da su oštetili bodljikavu ogradu podignutu na granici sa Srbijom, djelo koje podliježe 5-godišnjoj kazni zatvora u skladu sa propisom koji je stupio na snagu u ponoć. Mađarska će odbiti tražioce azila koji ulaze iz Srbije, koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je premijer Viktor Orban.
To je Serbia Abon o Menedike Ramit.
Od ilegalnih migranata zatražit ćemo informaciju da li su podnijeli zahtev za azil u Srbiji. Ukoliko jesu, s obzirom na to da je Srbija sigurna zemlja, bit će odbijeni. U Mađarskoj više neće biti centara za registraciju, identifikovanje, uzimanje otisaka i informisanje tražioca azila ili distributivnih punktova.
U Austriju je od jutros ušlo 5500 novih izbjeglica nakon što je to jučer učinilo rekordnih 20.000 ljudi, saopštila je Melissa Fleming, portparol UNHCR-a. Austrijske vlasti najavile su i mogućnost angažovanja vojske u obezbjeđivanju državne granice. Najmanje 22 izbjeglica, među kojima 4 djece, izgubilo je život jutros kod jugozapadne obale Turske kada je potonuo brod koji ih je prevozio ka grčkom ostrvu Kos. Turska obalska straža brzo se našla na licu mjesta i uspjela je da spasi 211 ljudi. Oko 100 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske danas je protestovalo ispred Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta kako bi izrazili nezadovoljstvo inicijativom predsjednika Milorada Dodika da se članovima prvog saziva Skupštine dodijeli mjesečna naknada od 600 eura zbog zasluga za stvaranje Republike Srpske. O tome danas raspravlja i entitetska Skupština.
Krčić mi dao da budu borci prve kategorije, svi su odlikovani, ne znam kojim ordenom, i sad na sve to, još 200 maraka mjesečno.
U Orašju protestuju poljoprivrednici zbog neispunjenih obećanja federalne vlade i neisplaćenih sredstava za štete od poplava i poticaje. Danas je ponovo nakon 3 godine otvoren Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Prije otvorenja potpisan je memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od opšteg značaja i interesa za BiH za period 2016-2018. Odmah po njegovom otvaranju direktor muzeja je objavio da podnosi ostavku. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je danas da nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom je izvjesnije da će Crna Gora u decembru dobiti pozivnicu za priključenje Atlantskom savezu. Najmanje 26 osoba je povrijeđeno u sukobu izraelskih policajaca i palestinaca u Jerusalemu. Neredi traju od nedjelje kada je počela proslava jevrejske nove godine Roš Hašane. Najmanje 7 osoba je stradalo, a 6 nestalo u poplavama u zapadnim američkim državama Utah i Arizona, koje su noćas odnijele 2 vozila u kojima su bile žene sa djecom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glavni granični prijelaz između Srbije i Mađarske, Horgoš, potpuno je zatvoren. Na takozvanoj ničijoj zemlji ostalo je zarobljeno više od 1000 izbjeglica. Sa mađarske strane su raspoređene jake policijske snage, a na drum je postavljena velika limena ograda ojačana bodljikavom žicom. Nekoliko desetina izbjeglica, uglavnom mladića, uz znak protesta odbija hranu i vodu. Više detalja u prilogu naših reportera s lica mjesta Ive Martinović i Ognjena Zorića.
Nećemo hranu, nećemo vodu, otvorite granicu, uzvikivalo je nekoliko desetina mladih Sirijaca stojeći uz najnoviju prepreku na putu ka Mađarskoj, limenu ogradu sa bodljikavom žicom, postavljenom preko druma na takozvanoj ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske. Na ogradi ispisuju štrajk na engleskom i arapskom jeziku i Mađarska otvori granicu. Na bodljikavu žicu jedna devojka je okačila majicu sa natpisom "Stidi se Evropo". Usledili su aplauz i skandiranje iste poruke. Sa druge strane ograde iza kolutova bodljikave žice raspoređeni su kordoni mađarske policije koji nemo posmatraju šta se događa. Područje nadleće i helikopter. Na ničijoj zemlji za to vrijeme na putu leže žene, deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbjeglicama dele hranu i vodu. Jedna devojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomoći. Na rukama ju je odnelo nekoliko volontera. Ovdje smo na drumu pred granicom bez ičega. Pojedini humanitarci dolaze i donose vodu i hranu za žene. Ali nama ne treba ni hrana ni voda. Treba nam samo da pređemo kroz Mađarsku do drugih država. Neki bi u Njemačku, neki negde drugde, ali Mađarska je zatvorila vrata. Zašto su to uradili? Mi ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ne bi od njih uzeli ništa, čak ni flašu vode.
Even bottle of water we will not take.
Rekao nam je stariji čovjek iz Sirije. Jedan mladić nam kaže da se neće pomeriti od ograde dok ne bude sklonjena. Štrajkovat ćemo. Nećemo se pomeriti odavde. Ostaćemo dok ne otvore ovu kapiju.
Open this gate.
Učešće u štrajku potvrđuje još nekoliko mladića. Štrajk, bez hrane, bez pića. Mađari nam prave problem. Otvorite nam vrata. Pre potpunog zatvaranja granice, mađarska policija je tokom dana povremeno propuštala grupe izbjeglica i otvarala-zatvarala prelaz Horgoš. Osim Horgoša, zatvoreni su i obližnji novoformirani Horgoš 2, inače posljednja tačka preko koje su izbjeglice propuštane i kod koga se prethodne noći odvijala prava drama. Također, zatvoren je i prelaz Bački Vinograd Jašot Halom i tamo nas je dočekala bodljikava žica iza koje je raspoređen kordon policije. Ispred žice, na drumu, sedalo je nekoliko desetina izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa, sa ničije zemlje između Srbije i Mađarske, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Međunarodne organizacije i pojedini evropski zvaničnici oštro kritikuju vlasti Viktora Orbana zbog ponašanja prema izbjeglicama, upoređujući ih čak i sa odnosom nacista prema Jevrejima. A ako bi se prisjetili 1956. kada je iz Mađarske pobjeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga, možda bi današnja vlast imala drugačiji odnos prema izbjeglicama sa Bliskog istoka. Samo tadašnja Jugoslavija zvanično je tada primila oko 20.000 izbjeglica iz Mađarske, nezvanično broj je bio veći. Jednom od prihvatilišta bilo je u Ečkoj, u blizini Zrenjanina. Kakvi su bili uslovi u tom mjestu, kako su se vlasti ophodile prema građanima i kako gleda na sadašnja dešavanja u Mađarskoj, neka su od pitanja na koje je našem Norbertu Šinkoviću odgovorila Aranka Palatinuš, istoričarka i istraživačica iz Zrenjanina.
Muzsja tűszomszédságában volt egy menekültábor.
U blizini Muzsje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat, Janoš Šamu, na primer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbeglicama. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
Imate li podatak koliko je ljudi bilo u kampu u Ečkoj? U svetlu izbegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50-ih godina.
Mislim da nije zaboravila stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Aranka Palatinuš, istoričarka iz Zrenjanina, u cijelosti poslušajte u dokumentima Dana ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Simboličnim skidanjem dasaka sa vrata nakon nepune 3 godine otvoren je Zemaljski muzej u Sarajevu. Otvaranje najstarije i najznačajnije muzejske institucije u Bosni i Hercegovini uslijedilo je nakon potpisivanja memoranduma o finansiranju, čime se država obavezala da će redovno finansirati muzej u naredne 3 godine. No kako javlja naša Ida Đugum, za radovanje ima malo mjesta jer se ovim i dalje ne rješava pravni status Zemaljskog muzeja, jer do sada niko nije preuzeo ulogu osnivača.
Osnovci iz Sarajeva, istočnog Sarajeva i Pala simbolično su skinuli daske na kojima je pisalo zatvoreno sa vrata najstarije kulturne institucije u BiH. Tako su vrata Zemaljskog muzeja nakon više od 1000 dana ponovo otvorena za javnost. Neki od ovih učenika muzej su posjetili prije zatvaranja i nose lijepa sjećanja.
Meni je muzej bio lijep, kad sam bila, to je bilo davno, imala sam 4 godine.
Pa vidjela sam razne stvari koje se koristile u prošlosti, narodne nošnje i starinske neke stvari.
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju država se obavezala da će finansirati muzej i još 6 institucija kulture u naredne 3 godine. Tu su se uključili predstavnici više nivoa vlasti. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović kaže da je u posljednja 4 mjeseca pokušavao da pronađe rješenje za ove institucije kulture.
Koliko je bitno bilo otvoriti Zemaljski muzej, ali ne ga samo otvoriti, nego da imamo jedno dugoročno rješenje kao pitanju stabilnost finansiranja ove institucije.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack najavila je konkretnu pomoć muzeju. Ambasada će odvojiti 1,1 milion konvertibilnih maraka za građevinsko-sanacione radove u muzeju, a institut iz Washingtona istupit će svoje stručnjake da rade sa uposlenicima muzeja.
This is a great day for you.
Ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Slušajući glasove djece u bašti muzeja, ne trebamo se brinuti za budućnost ove zemlje, jer će generacije imati gdje da istražuju svoju prošlost.
No, memorandumom o finansiranju se ne rješava problem u potpunosti, jer pravni vakum zbog kojeg je između ostalog i muzej bio zatvoren nije još uvijek riješen. Nakon otvaranja muzeja, direktor Busalađić, pod čijim vodstvom je nakon 124 godine postojanja muzej zatvoren, danas je podnio ostavku.
Bio sam svjestan obzirom da sam sudski registrovan i nažalost mnogih ipak legitiman i legalan direktor, da moj odlazak predstavlja potpuni pravni vakum i nemogućnost nikakve pravne borbe. Zato sam ostao, mada sam se mogao provući bez ikakvih problema.
Bez pravnog statusa upravnih odbora sa manjkom sredstava i kadrova teško je zamisliti kako su se Zemaljski muzej BiH kao i ostali 6 institucija kulture održale svih ovih godina finansirajući se od dobijenih grantova i poneke donacije, što je nestabilna osnova za njegovo djelovanje. Odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke kao i Botanički vrt Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine baštine neprocjenjivu građu svih ovdašnjih naroda. Oko 4 miliona eksponata. Tu je i najvrijedniji artefakt, Sarajevska Hagada. Zemaljski muzej preživio je smjene carstva i vlada, oba svjetska kao i rat 90. godina prošlog vijeka. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Pristupujemo kraju jedne, rekao bih, tragikomične historije koja je trajala i nadam se definitivno završila protekle 3 godine. Ja lično ne vjerujem da je to rezultat bilo kakvog političkog dogovora. Vjerujem više zapravo da se radilo o vanjskom pritisku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prethodnih je dana u Crnoj Gori jedna javna rasprava o zakonu žestoko podigla tenzije. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ustala se ove strasti i zaoštrio odnose na relaciji država Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori do te mjere da su skupove obezbjeđivale jake policijske snage, a 2 nijesu ni održana. A uvrede koje su pristalice Srpske crkve iznosile tom prilikom podsjećale su na 90. Pitanje koje je nemoguće izbjeći je jeste koliko je taj sukob stvaran i ozbiljan i kakve su njegove moguće posljedice, odgovore je potražio Petar Komnenić.
Javna rasprava konačno je zaključena juče, vladino rješenje prihvatljivo je samo za Crnogorsku pravoslavnu crkvu i Jevrejsku zajednicu u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva ostala je na stanovištu da je nacrt zakona, citiram, pravno ubistvo crkava i vjerskih zajednica. Posebno je problematizovan član koji predviđa da svi vjerski objekti izgrađeni do 1918. kojima danas gospodare i SPC moraju biti vraćeni u državno vlasništvo. Mitropolit Amfilohije na današnjoj liturgiji kazao da crnogorskom državom vladaju, citiram, nekrštena djeca krštenih komunista, kraj citata. Nisu ovo prve teške riječi koje je poglavar SPC razmijenio sa crnogorskim državnim rukovodstvom, ali su se strasti u osudnim trenucima po pravilu smirivale. Mitropolit Amfilohije i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90. gospodare, jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose, kako se danas prisjećaju hroničari, obilježilo je par repernih situacija. Implicitna podrška mitropolita Amfilohija struji Mila Đukanovića u vrijeme raspada jedinstvenog DPS-a i znakovito ćutanje Srpske pravoslavne crkve u predvečerje referenduma za nezavisnost 2006. Vlast istovremeno, kako je to često isticao i mitropolit Amfilohije, bogato pomagala SPC tokom izgradnje hrama u Podgorici, a kako su tvrdili predstavnici CPC-a, crkva sa zvaničnim sjedištem u Beogradu uživala i druge privilegije. Potpredsjednik Ujedinjene reformske akcije Rade Bojović kaže da posljednji događaj vezani za nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti najjasnije svjedoče o građanski neslobodnom, politički izmanipulisanom i primitivizovanom crnogorskom društvu.
Prvo, crnogorska vlada se nakon niza propuštenih godina usudila da na prilično nezgrapan način predloži zakon koji konačno treba da jasnije uredi djelovanje vjerskih zajednica. Sa stanovišta sekularizma i povraćaja davno uzurpiranih crnogorskih bogomolja, zakon je prihvatljiv, ali isto tako očigledno da je kriomice i nespretno pripreman. Drugo, rekao bih da je zakon očekivano naišao na razjarenu reakciju Srpske pravoslavne crkve i episkopa Amfilohija, jer je snažnije narušio višedecenijsko komercijalno partnerstvo Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve.
Rade Bojović kaže da se ispostavilo da će mitropolit Amfilohije i premijer Milo Đukanović, kao citiram, najtrajniji crnogorski političari, ovoga puta morati da učvršćuju svoju moć preko jednog sukobljavajućeg zakonskog teksta.
Rekao bih da je zakon pokazao u kojoj mjeri dobar dio crnogorske opozicije i dalje talac političkog srednjevjekovlja, pa se ne zna jesu li klerikalnije reakcije takozvanog demokratskog fronta ili partije socijalističkog naziva i refleksivnog narodnjačkog djelovanja. I konačno, na kraju bih rekao i to da talas velikosrpskog vjersko-političkog nasilništva pritom bez osude od strane ostalih vodećih vjerskih zajednica, samo je još jednom razobličio suštinu savremenog crnogorsko-političkog društva. Naime, riječ je o društvu koje se začas svede na dominaciju Đukanovićevog režima, oslonjenog na Amfilohija kao oponirajućeg političkog strašila i opoziciju koja, braneći svoje začaureno shvatanje pravoslavnog srpstva, gura Crnogoru sve dalje od demokratskih promjena, građanskog i sekularnog društva i temeljitih sistemskih reformi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon maratonskih pregovora do ranih jutarnjih sati, u utorak je imenovana specijalna tužiteljica za najosjetljivije slučajeve u Makedoniji i nazire se izlaz političke krize koja je posljednjih mjeseci potresala ovu državu. Slučajevi prisluškivanja i navodnog puča sada su u nadležnosti specijalne tužiteljke Katice Janeve, koja je do sada radila kao tužiteljka u Đevđeliji. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev za Radio Slobodna Evropa kaže da specijalni tužilac ima na raspolaganju kompletno otvoreni budžet bez bilo kakvih limita za ekipiranje kadrovskog i tehničkog personala, ali i za analize strane ekspertize, odnosno sve što je potrebno u prva tri mjeseca, što bi bilo reper za budžet u 2016. godini.
Беше проблематично законското решение.
Најпроблематичније е било налажење законског решења. Јас сам више него задоволен, јер имамо закон кој гарантира комплетну аутономију. Заев додаје да е задоволен и договором да Катица Јанева буде специјален тужилац.
Ја има помината програмата во Сицилија Фалконе.
Прошла е програм Фалконе на Сицилија, што е веома битно у борби против криминала. Едукатор је у програму новог кривичног законика, била је на студијским путовањима у Сједињеним државама око практичне примене. Едукатор је и на одређеним програмима Академије за судије и тужиоце. По мени, она испуњава све почетне услове да верујемо да имамо независно и непристрасно довољно стручно решење, које очекујем да ће бити пре свега у интересу грађана Републике Македоније. Професор Осман Кадрију подсеча да је у јавности преовладавало мишљење да се специјални тужилац не треба бирати из редова актуелних тужилаца да би био независан и комплетно аутономан. Додајући да сада када се зна ко ће бити специјални тужилац, држава треба да осигура и њену личну безбедност с обзиром на специфичност њеног посла.
Треба да биде врвен стручњак.
Треба бити врхунски стручњак, добар познаваоц правне проблематике, мора имати високе морални квалитете и не сме подпадати никаквим утицајима да би сачувала непристрасност, одлучност и аутономија у свом раду. Иначе Катица Јанева е непозната широј јавности у земљи, а у првим информацијама о њој се каже да она, осим што е заменик јавног тужиоца у основном јавном тужилаштву у Гевгелији, предаје кривично, материјално и процесно право у Академији за судије и тужиоце. Специјални тужилац је функција која је договорена да би били истражени случај прислушкивање, односно објављени телефонски разговори од стране опозиције у којима се наводно чују велики криминали високих представника власти, као и случај пуч у којем је један од оптужених и лидер опозиционог социјалдемократског савеза Зоран Заев. Јунски договор предвиђа још крупних потеза, меѓу којима и назначење неколико министара од стране опозиције у наредна два месеца, као и председника владе на 100 дана пре избора, кои су предвиђени за 26. април идуће године. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
A zaštita svjedoka najveći je izazov za budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu. Organi za krivično gonjenje na Kosovu nemaju ni jednog zaštićenog svjedoka, rečeno je na predstavljanju istraživanja Zaštićeni svjedok u Republici Kosovo, koji je sproveo Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju. Kao glavni razlog naveden je nedostatak povjerenja u pravosudni sistem. Amra Zajneli.
Nedostatak povjerenja u pravosudni sistem utjecuje na građane Kosova da budu zaštićeni svjedoci u pojedinim slučajevima. Rečeno je u izveštaju Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju na temu zaštita svjedoka u Republici Kosova. Besaka Baši Rama iz ovog centra podsjetila da je zakon o zaštiti svjedoka izrađen 2011. godine, ali je stupio na snagu godinu dana kasnije, dok su se okolnosti za njegovo sprovođenje stvorile tek 2014. Nakon rata na Kosovu, zaštita svjedoka je bila pod odgovornošću međunarodnih organizacija, najpre UN misije UNMIK-a, a sada je pod Euleksom misije Evropske unije. Okončavanjem nagledanja kosovske nezavisnosti i same institucije Kosova će se suočiti s ovim izazovom. Besaka Baši Ramoj navodi da ove institucije još uvek nemaju iskustva u toj oblasti.
Mbrojtja dëshmitarëve është...
Zaštita svedoka je ključna za postizanje tranzicionalne pravde nakon oruženog konflikta, kao što je slučaj Kosova. Bez pravosudnog sistema u kojem potencijalni svedoci mogu bez straha svedočiti za nešto što im se desilo ili nekome drugom, ne možemo imati vladavinu prava. Zato je zaštita svedoka jako važna, rekla je ona. Direktor odeljenja za zaštitu svedoka unutar policije Kosova Skender Rahmani međutim navodi kako Kosovo ima kapacitete da štiti svedoke, ali ovo odeljenje nema ni jednog zaštićenog svedoka zato što su takvi slučajevi pod Euleksom. Rahmani međutim ocenjuje da je problematično to što svedoci oklevaju zbog nesigurnosti i straha da budu zaštićeni u slučajevima.
Dëshmitarët janë një element i rëndësishëm pjesë më të madhe e procesave gjyqësore.
Svedoci su važan element u većini sudskih slučajeva kao i za samo funkcionisanje pravosudnog sistema. Često oklevaju na tako nešto jer se plaše da ta njihova saradnja može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost članova porodice, kazuje Rahmani. Istraživanje ove organizacije pokazalo je da građani veruju policiji Kosova, ali ne i tužilaštvu i sudovima, premda to poverenje može biti glavni uzrok zašto ne žele da postanu zaštićeni svedoci, istakla je Besaka Baši Ramaj. Kosovo trenutno ima fond od 240.000 eura za zaštitu svedoka. Kao takav on se smatra malim, ali organi za krivično gonjenje još uvek nemaju zaštićene svedoke, tako da se taj fond koristi za potrebe samog odeljenja unutar policije. Zaštićeni svedoci biće važni prilikom rada specijalnog suda za ratne zločine po njegovom osnivanju. Obećano je da će se obezbediti najveći standardi bezbednosti svedoka i krivičnog postupka, a oni će svedočiti van Kosova, u zemlji koja bude ugostila ovaj specijalni sud. Bivši glavni tužitelj u ovom procesu, Clint Williamson, kazao je kako su se tokom njegove istrage pojavili aktivni napori da se utiče na svedoke, nazivajući to najvećom pretnjom za vladavinu prava na Kosovu. On je istakao da lica umešana u nasilje i pretnje protiv svedoka su oni koji izdaju budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Grupa poštovatelja dijela književnika i eseiste Mirka Kovača osnovala je udruženje nazvano po njemu i od ove godine dodjeljuje nagrade u 4 kategorije: roman, esej, dijelo mladog autora i scenarij za autore iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Danas je u Zagrebu udruga Mirko Kovač predstavila ovogodišnje dobitnike. Tamo je bio i naš Eniš Zebić.
Peteročlani žiri nagrade Mirko Kovač u sastavu Borka Pavićević, Predrag Antonijević, Enver Kazaz, Dragan Radulović i Vlaho Bogišić kao predsjednik dodijelio je ove godine po prvi puta nagrade Mirko Kovač u 4 kategorije. Nagrade će biti dodijeljene na drugim poredu danima Mirka Kovač u Rovinju početkom listopada. Sastoje se od dvojezične hrvatsko-talijanske plakete i novčanog dijela od 5000 eura, što je dar osobe koja izuzetno cijeni rad Mirka Kovača, ali želi ostati anonimna. Programski direktor dana Mirka Kovača, Sej Cerdarević.
Za najbolju knjigu eseja Svetlana Slapšak, za knjigu Leteći pilav, antropološki ogledi o hrani, izdanje 20. veka, Beograd 2014. Film Ničije dijete Vuka Rušumovića, scenari koji je pisao Vuk Rušumović, vrlo zanimljiv film, koprodukcija Hrvatsko-Srpska, Art Popcorn Srbija, Babun Srbija i Kinorama Hrvatska. Za najbolje dijelo mladog autora Dragan Markovina, knjiga Između crvenog i crnog u izdanju Plejade Zagreb, i najbolji roman Oto Horvat za roman Sabo je stao u izdanju Agore iz Novog Sada 2014. godine.
Izbornici za 4 kategorije bili su za scenarij Bruno Kragić, za knjigu mladog autora Srđan V. Tešin, za knjigu eseja Tomislav Brlek i za roman Mića Vujčić. Kako bi se što više onemogućilo utjecaje sa strane, tek za 5 godina objavit će se i koje su knjige bile među predložen za nagrade, a one su ih ipak mimoišle. O radu žirija njegov predsjednik Vlaho Bogišić.
Upravni odbor nagrade i sami utemeljitelji ove Kovačeve baštine zamolili su žiri, premda se tako nešto ne može diktirati, da se, kada je riječ o Kovačevoj nagradi, ne ide u preglasavanje, nego da, ako ikako moguće, članovi žirija se pokušaju usuglasiti oko dobitnika.
Nagrade će biti dodijeljene na danima Mirka Kovača u Rovinju od 1. do 4. listopada. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je da čujemo još jednom vijesti dana.
Mađarska proglasila vanredno stanje, a u toj zemlji od ponoći stupio na snagu stroži zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice. Protiv 60 izbjeglica mađarske vlasti pokrenule krivični postupak. Najmanje 22 izbjeglica izgubilo život jutros kod jugozapadne obale Turske kada je potonuo brod. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio kako je izvjesno da će Crna Gora u decembru dobiti pozivnicu za priključenje Atlantskom savezu. Danas ponovo, nakon 3 godine, otvoren Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Najmanje 26 osoba povrijeđeno u sukobu izraelskih policajaca i palestinaca u Jerusalemu.
U ovih pola sata toliko uz Dženanu Karabegović. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo da na internet adresi slobodnaevropa.org imamo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.